Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. І я радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, пана Павла Шеремету, екс-міністра економіки. Вітаємо вас, пане Павло.
Добрий день, Олексій.
Ну що ж, запрошуємо всіх долучатися до цієї розмови. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Можете також дописувати нам на Skype FM69-68 і на Facebook Радіо Марія. Будь ласка. Пане Павле, ну, посміхатися стало рідше після міністерства.
Частіше.
Бо ось цей тягар міністерства впав. І почали жити як нормальні люди, як жили до того, до цих 172
двох днів.
Так?
На жаль, я думаю, що ми всі би посміхалися більше, якби ситуація і всередині, і ззовні країни була б краще трошки. Так, ситуація, на жаль, не сприяє поки що зараз, ну, як мінімум, усмішкам.
Тобто це не залежить від міністерства, ані не від того, що ви пішли з міністерства?
Ні, я просто кажу зараз, що ситуація є дуже серйозна. І що тут усміхатися? Тобто треба швидко приймати рішення. Зовнішні ризики.
Тобто зволікання реформ – це фактично…
Питання життя і смерті.
Радше країни. До чого схиляється ця чаша Терезів?
Ну, ми ж для того, щоб жити. Правильно? Тобто все створено для того, щоб жити. Треба жити.
А ось...
І значить треба робити реформи, треба змінюватися, треба трансформовуватися.
Є до цього, ви були довгий час, 172 дні.
172 дні, я думаю, що це не всього, довгий всього. Час. Так.
Ну, принаймні, я жодного дня не був там, наприклад. А ви 172 mm-hmm. дні
аж.
Були. Так, аж. Порівняно з моїми, аж нічого. Ось, чи є такі тенденції до того, що ці зміни будуть?
Нам вдалося за ці 172 дні деякі речі, важливі речі провести. Я згадаю 4 речі. Це залучення коштів міжнародних фінансових організацій в Україну, без яких був би дефолт. Друге – це закон про державні закупівлі, чистий і прозорий. Третє – це зміни в законах про технічне регулювання. Закон про стандартизацію, закон про метрологію, який створює платформу для гармонізації технічного регулювання. Це трошки складні такі технічні речі, але вони важливі для українських експортерів. І для того, щоб стимулювати наш український експорт в світ, в першу чергу в Європу. І скорочення кількості контролюючих органів, це теж є дуже важливо. Тобто я думаю, що на 172 дні це щось. Суспільство, очевидно, очікує значно більше. І ну, зараз хороша можливість є. Тобто новий парламент, нова коаліція, буде новий уряд, який, напевно, захоче довести свою реформаторську здібність. Парламент, який захоче довести свою реформаторську здібність, також має чистий і чіткий мандат від суспільства на зміни. Так що підстави є.
Вас замучили запитаннями, що зробили, там критика, що ви зробили за ці 172 дні, і ви відразу почали мені казати перше, друге, третє, четверте?
Нічому замучили, це абсолютно справедливі запитання. Суспільство найняло нас і мене, в тому числі, на цю роботу. Я думаю, що абсолютно справедливі запитання. Я тепер сам буду задавати ці
коли
запитання.
Коли я казав своїм знайомим, друзям, які більш чи менш там зналися на українській, знаються на українській політиці, то коли я сказав, що буде Павло Шеремета, то мені сказали, а, це міністр, який пішов. Ось, власне, якийсь такий результат, знаєте, народного такого резюме. Міністр, який пішов. Ось, знаєте, як ви кажете в своїх тренінгах, на ТЕДі, до речі, ви казали про те, що залишиться після, от, камінь надгробний, тобто ось надгробний камінь міністерства, міністр, який пішов, чи що? Що там залишиться?
Ну, я вже сказав про 4 речі, які залишаться.
Аж 4 строфи там будуть.
Якщо говорити про цей період, я ще раз кажу, за 172 дні це є щось. Тому що, ну, наприклад, ці закони по технічному регулюванню лежали 2-5 років на на полиці. Кількість контролюючих органів постійно зростала за останні 23 роки, а не зменшувалася. Я думаю, що це ще раз. Ну, це епізод, тобто це ж не завершення. Більше того, я скажу, що, скажімо, ті пріоритети, які ми виділили в міністерстві, дерегуляція, просування експорту і посилення людського капіталу, я продовжую ними займатися. Між іншим, я думаю, що в багатьох речах це ефективніше виходить, ніж це було в міністерстві. Так. Тобто, життя триває, життя продовжується. Я думаю, що я надіюся, що про мене будуть говорити не тільки за цими 172 днями, але навіть якщо за ними, то я ще раз кажу, ну, багато речей було зроблено. Багато, ну, речі зроблені.
Ось я надибав в інтерв'ю одному, коли таке формулювання було написано, можливо, це журналістська праця, але може підтвердити чи ні, що, щоби не мучило сумління, запитав у Кахи Бендукідзе, що ти зробив за перші 100 днів, за другі 100 днів міністерства. Ось цей момент, щоби не мучило сумління. Є такі моменти, що я міг зробити більше, ось тут я не допрацював, а ось тут, ну і так далі. Ось такі сумніви є?
Це нормально, звичайно, що є. Звичайно, що є. І, відповідно, тому важливо є порівняння з тим, що було до мене, і порівняння, що зараз, наприклад, відбувається. Я думаю, що вже зараз пройшло вже більше, ніж 2 місяці після моєї відставки. Власне кажучи, це вже майже 3 місяці. Ось, так що, ну, я бажаю, звичайно, щоб мій наступник чи наступниця зробили значно більше. Ось, так що, є, але... Там немає, ще раз кажу, там немає якогось такого апокаліпсису чи якихось таких от фаталістичних настроїв. Тобто життя продовжується, боротьба продовжується. Я пішов, тому що я вважаю, що цю боротьбу краще в цей час вести ззовні цієї системи, ніж всередині.
Чи була ось та небезпека, чи відчували в якийсь момент, що ця система може вас з'їсти?
Є, звичайно, що була. Звичайно, що була. Я бачив людей навколо, скажімо, молодих людей з глобальною освітою, які приходили туди, мімікрували під систему. Достатньо швидко, я б сказав. Майже до невпізнаваності.
Собі відчували ці спокуси?
Так.
Якого це було роду? До вас підходили, щось просили, щось говорили, про щось натякали? Чи радше просто опускалися руки, дивлячись на всю цю систему, незламну?
Дивіться, було всіляке різне. Головне є в тому, знаєте, це як хороша метафора є про огірки і про солені огірки. Розумієте, важливо є, от якраз те, що ви казали, система. Чому система є незламна? Чому вона в Польщі зламна, в Естонії зламна, в Грузії зламна, а в Україні вона раптом незламна? Все, воно зламне, просто немає ще достатньо політичної волі для того, щоб її зламати. Ось, а це є важливо. Тобто треба злити цю воду і набрати свіжу воду, якщо ми не хочемо, щоб огірки постійно перетворювалися на малосольні огірки. Я не хотів таким стати, я бачу, що вода не змінюється, бажання її змінити немає, і тому я прийняв те рішення, яке я прийняв.
Тобто це ось ця причина, яка анонсувалася про те, що назначили заступника за вашими... Фактично, за вами назначили, вас про це не попередили, не за
мною, а проти мого проти.
Зрозуміло. То це було радше такий привід для того, щоб все ж таки це рішення прийняти про вихід.
Це було останнім кроком. Це крапля, після якої, ну, власне кажучи, більше нема про що говорити. Тобто, якби я залишився і проковтнув би це. Мені справді страшно подумати, що могло б бути далі. Тому що всі б знали, так ти, друже, ковтаєш, так? А з тобою просто треба тільки, десь підтиснути треба, Я сказав, що це є ненормально, це неприпустимо. Ви не вірите міністру, шукайте іншого міністра. Тобто нема проблем. Тобто якщо ви не довіряєте міністру у призначенні його заступника, ну, значить, вам треба когось іншого. Ну, нема проблем. В країні 45 мільйонів людей. Світ не зійшовся на мені клином. Тобто, і між іншим, зараз говориться про багато можливих кандидатів на цю посаду. Все прекрасно. Я думаю, що життя триває, все добре.
Знаєте, ось після такої аргументації з вашої сторони. Є купа-купа критики. Зараз не буду наводити, вона емоційна. Вона такого типу, що було дано владу, ви її просто віддали. Я би це так сформулював, що коли ви на тому ж самому теді перераховували «не», ніхто за нас не побудує країну і так далі, звучало, ніхто не дасть нам владу. Можна сказати, що владу вам дали на Майдані.
Послухайте, яку, ще раз, ну, друзі мої, давайте, яку владу мені дали, якщо я не міг призначити свого заступника? Яку владу мені дали? Ну, давайте речі називати своїми іменами, розумієте? Ніякої влади в мене не було.
А чому ми про це не дізналися, допоки ви не вийшли з міністерства?
Тому що я боровся. Я боровся до того моменту, коли вже, по суті...
А чому не публічно?
І публічно боровся також. Чому не аж так публічно? Тому що все-таки я вважав, що я повинен бути членом команди. І між іншим, ця команда ще й знаходиться в стані війни. Про всяк випадок. Тому я вирішив ну, мінімально виносити це сміття, як кажуть, з будинку. Ось, можливо, між іншим, це була помилка, тобто я не впевнений, що це був оптимальний шлях, але ще раз я кажу, я не думаю, що треба зараз так багато часу присвячувати мені, моїй відставці і цим речам. Нам потрібно з цього винести уроки і рухатись далі, і думати, як зламати систему.
Я розумію, що за останні 3 місяці вас постійно і всі журналісти запитують, чому пішли, що зробили і так далі, і так далі. А є питання, які от вам здається, що варто би поставити і варто саме про це говорити?
Так, це питання є, що далі? Питання є, добре, ну, так сталося.
Що далі, пане Павло?
Ну, далі, дивіться, знову ж таки, якщо журналісти хочуть зробити, там, скажімо, висновок, що проявив слабину, шукайте, давайте шукаємо сильнішого. Тільки треба розуміти, що я вже там десь 14-15 міністр там. Так? Тобто, мені здається, що питання є структурне, питання є системне. У нас хвора система. Ну, скажімо, коли міністр отримує 5 тисяч гривень, то вона не може, ця система, працювати нормально. Тому що...
А на що ви розраховували, коли пішли туди?
Ну, перш за все, я розраховував на 6-8 місяців, воно так і сталося. По-друге, в той час зарплата була вища. Вона була врізана пізніше, з серпня місяця. Але дивіться, ще раз, це минуле. Ми говоримо про майбутнє. Вона залишається 5 тисяч гривень. Так? Тобто, чому, ну, тобто, треба шукати людину, яка є сильна, яка потужна, яка ну, конкурентно здатна, яка готова працювати на 5 тисяч гривень. Або тоді треба чекати, що її роботу буде оплачувати хтось інший. Ну, це вже робота, це так, як ця система працює зараз. І так, як я відмовився працювати, власне кажучи.
Шановні слухачі, запрошуємо долучатися до ефіру. У нас в гостях пан Павло Шеремета. Пане Павло, як вас представляти з точки зору не минулого екс-міністр, а з точки зору сьогоднішнього дня і завтрашнього? Пан Павло Шеремета не екс-міністр економіки, а як?
Як хочете, я залишаюся економістом, я думаю, я залишаюся, в мене є залучення в Київську школу економіки, зокрема, я є голова дорадчої ради школи. Як хочете.
Пан Павло Шеремета у нас економіст, сьогодні в гостях Радіо Марія, і запрошуємо телефонувати. Номери знаєте, дописуйте на Фейсбук і на... І на Skype FM6968. Ось у нас тут так просять про детальне. Ну, детальне таке питання. Тут за хвилину не встигнемо. План доброго реформування української економіки і народного господарства в українській державі. Які кадри потрібні для втілення такого плану в реальне життя? Чи є фахові кадри? Чи є команди, бо ви казали, що ваші поради – це заходити командами, не
так,
одиночно.
Абсолютно. Я, між іншим, також надіюся, що наступний уряд буде більше командою, ніж нинішній. Дивіться, перш за все, давайте відмовимося від цих соціалістичних термінів «народне господарство». Є термін «національна економіка». Він сучасніший. Що робити з національною економікою? В першу чергу, що потрібно робити? Потрібно... між іншим, пропозиції лежать на столі, потрібно змінити податкову систему, І потрібно дерегулювати, або інакшими словами, спростити ведення бізнесу в країні, тому що бізнес зарегульований, бізнес затиснутий, він не може працювати нормально, і він не може платити такі податки, які не є конкурентоздатні. А для того, щоб змінити податкову систему, треба змінити видаткову систему також, тому що вона перенасичена, вона перебільшена, вона наповнена популістичними зобов'язаннями. Тобто, підсумовуючи, потрібно привести в порядок державні фінанси і спростити ведення бізнесу в країні.
Ви також сказали ось в часі, якщо входити в це питання, що треба підняти в 3-5 разів ціни, комунальні ціни за опалення, наприклад.
Давайте будемо точними. Я сказав про те, що ми повинні платити за газ стільки, скільки він коштує на світовому ринку. Це означає підняття ціни, тому що зараз ми не платимо, далеко не платимо його ринкову ціну. А оскільки ми не платимо ринкову ціну, ми сидимо буквально на голці у «Газпрому».
3-5 разів?
Ну, десь в тих межах, так.
Це соціальний бунт?
Чому соціальний бунт? Чому соціальний
бунт? Бо ніхто
бунт?
Не має можливості платити такої ціни.
І що, і ви, Олексій, не маєте можливості такої платити ціни?
3-5 разів, напевно, ні.
Ну, а скільки ви зараз платите за газ?
Сьогодні дуже мало.
Так, ну скільки?
Ну, це приблизно 200-300 гривень.
Ну, припустимо, це, ну, беремо 200 гривень. Тобто ви не маєте можливості платити 600 гривень?
В 5 разів 1000 гривень, якщо пропорційно піднімаються всі комунальні, як вода, гаряча вода і так
далі. А тоді починається інша річ, Олексій. А тоді починається питання, а чи мені потрібно стільки газу? Оце і дуже, що мені потрібно для того, щоб питання. Зменшити кількість споживання газу?
От дивіться, от ми на голці у «Газпрому», ми в часі війни, але я взимку відкриваю вікна, бо мені жарко.
Ну так, от про що й мова. Ну, от про що й мова.
Я не розумію, як працює ця система, якщо в умовах...
Термостати війни... треба ставити. Треба ставити термостати, треба ставити лічильники на використання газу.
Це просто.
І теплої води, все дуже просто.
Це дуже просто, але це мільярди.
Це не є мільярди. І це між іншим, це мільйони, які окуповуються. Розумієте? Тому що це мільярди, які ми пізніше щомісяця платимо «Газпрому». Це мільярди.
Ці мільярди я й кажу.
Так.
От.
А якщо ми приведемо наше споживання газу до, наприклад, польського рівня, я не маю на увазі польського рівня, це менша країна, а польського рівня на душу населення або на долар виробленої продукції, нам не треба буде російського газу. Нам українського газу буде достатньо. Ми споживаємо стільки газу, тому що ми з вами пізніше відчиняємо вікна, тому що нам жарко, розумієте? Тоді, коли на вулиці жарко. Тому що ми не можемо термостатом відрегулювати батареї
проблема
свої.
Тому що хтось зацікавлений, щоб Україна була на голці.
Так. Так.
Серед українців.
Також.
Серед українського парламенту, серед українського
парламенту
уряду.
Не знаю.
Уряду.
Нинішній уряд, думаю, що ні, але є інтереси в Україні, звичайно, до споживання російського газу, без сумніву.
Коротенько, запитання слухачів. Вітаємо київського дозвонювача.
Слава Ісусу Христу, пані
Віка,
Віна.
Прошу.
А у мене маленьке запитання. Деякі депутати теж дивуються 5000 їм. Ви дивуєтесь, а як нам? Жити на півтора.
Зрозуміло питання. Маємо іще абонента «Київстар». Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навік.
А в мене таке питання, ну, мучить питання про село. Село все-таки у нас гине. Як з цим?
Що з цим? Що мається на увазі?
Ну, село вимирає. Ніякої на село немає. От граблять оці...
Зрозуміло. Село вимирає. Ну, багато різних питань, і в принципі, це питання фундаментальні.
Вони достатньо фундаментальні, так. В якому порядку? Давайте по черзі, так, як вони здавалися. Ну, перш за все, я жив стільки, скільки треба було на цю зарплату. Я просто кажу, що надалі очікувати... що міністри чи депутати, особливо міністри, тому що їх менше, тобто там це мова йде про 15-20 людей, а між парламент, чи нам потрібно 450 людей в парламенті, це вже це також питання, я просто висловлюю це як простий громадянин, може їх скоротити кількість і підвищити мотивацію пізніше.
Ну і потім високооплачувані фахівці, які працювали в успішно в своїх галузях, вони ну, аж близько не отримують 5 тисяч, навіть 10 тисяч, навіть 20 тисяч.
І питання є, знову ж таки, як
їх залучити, відповідно, якщо така зарплата?
Я вже казав про те, що потрібно різке скорочення державного апарату і підвищення зарплати. Але тут є також інше питання, так, а що нам робити? Так я також, я дивіться, я є простий громадянин тепер. Я не шукаю ніякої державної пенсії, ніякої державної зарплати. Я вийшов на вулицю і шукаю можливості до заробітку. Створенням бізнесів, малих бізнесів, середніх, великих, там, щоб вони тут росли, надавати послуги. Українська економіка, по суті, вона не насичена ще товарами і послугами. Люди готові, і вони потребують, там, скажімо, ну, я б сказав, достатньо багато різних послуг, які є в світі, яких немає в Україні. Так що ніші зайняті. Ну, я для себе зробив висновок йти вперед і працювати, і давати ці товари і послуги. Друге питання. У нас, я думаю, що це більше, знову ж таки, у нас цю тему веде Міністерство аграрне. Тут, розумієте, з однієї сторони, ми бачимо розвиток достатньо непоганий аграрного сектора, але він не призводить до розвитку сіл ще. Я надіюся, що це ще. Я, можливо, тут треба, можливо, питатися думку там глибших спеціалістів у цій галузі, більший розвиток, ще більший і ще швидший розвиток цього сектору, перехід на товари і послуги з більшою доданою вартістю, наприклад, продавати не зерно і не фураж, а брендоване органічне м'ясо, яке коштує значно більше, і відповідно, що в Україну буде приходити значно більше грошей. І відповідно, це процес значно більш трудомісткий, відповідно, буде вимагати більше кількості, більшого залучення українців у роботу, які будуть отримувати вищі зарплати. Можливо, таким чином це робити.
Пане Павле, на початку вашого міністерства ви говорили, ну, радше так мріяли в перших інтерв'ю про те, що ви бачите Україну за 10 років ось таким-то там ВВП на душу населення, ось таким-то розвитком, і це були досить оптимістичні, такі райдужні перспективи. Як ви бачите це майбутнє сьогодні?
А воно підхоплено зараз, це бачення, воно підхоплено адміністрацією президента, вони говорять про стратегію 2020, про подібні показники, тобто ці показники нікуди не змінилися, не залишаються. Так. Їх можна досягти, тобто інші країни це зробили, причому наші сусідні країни це зробили, і відповідно, що ми можемо це зробити.
Чи розглядаєте можливість для імміграції, для того, щоб виїхати з країни?
Я?
Так.
Я розглядаю це праці, питання не як я не розглядаю питання як еміграцію. Я розглядаю питання можливої роботи на глобальному ринку. Врешті у мене є знання і навички, які є в попиті на глобальному ринку. І навіть після досвіду тут цього в Україні є попит на ці знання. Тому, можливо, будуть проекти, які я буду робити за межами країни, і між іншим це нормально. Тобто я постійно своїм колегам, студентам своїм також кажу, що розвивайте глобальні навички і знання. І, власне кажучи, тоді буде менше цих питань також, що нам робити на малу зарплату. Тому що, ну, наприклад,
буде більше зарплати.
Українські, скажімо, програмісти. Вони працюють в Україні, але, скажімо, якщо вони продають свою продукцію за кордон, то очевидно, що вони отримують ну, зарплату наближену до світової. І, між іншим, покращують наш торгівельний баланс, що є важливо. І я також хочу наголосити на тому, що коли я роблю міжнародні проекти, продовжуючи далі жити в Україні, що я планую далі робити, що я роблю зараз, то, в принципі, це поліпшення нашого торгівельного балансу. Ми тоді експортуємо більше.
Ось не було в часі того апаратного тиску і чи після того, коли ви стикнулися з цією системою, бажання, ну, розчарування.
Розчарування
це такий аспект, який зараз, можливо, багатьох стосується. Побачили те і розчарувалися, побачили все і вже у нас вже річниця Майдану, війна, там і так далі, все це.
в цій студії, я думаю, тут ми, я думаю, що більш компетентні колеги, напевно, мене поправлять, але наскільки я пригадую, розчарування – це взагалі гріх. Тобто не можна розчаровуватися, не можна вводити себе в стан такого занепаду духовного, але найкраще, щоб цього не відбувалося, то краще, не, як я кажу, не зачаровуватися. От розумієте, от у нас завжди є такі от очікування, що от новий уряд прийде і, от, і все вирішить. Уряд в капіталістичній економіці, в вільноринковій економіці, може зробити там стільки, скільки він може зробити. Він не може зробити всього, тому що уряд, між іншим, це дуже добре, не випускає товарів і послуг. Товари і послуги випускаються виробниками. Уряд, що повинен зробити, причому найближчим чином зробити, часом зробити, і найкращим чином зробити, це полегшити життя цих виробників. І, ну, і бажано відійти в сторону. Суттєво зменшити свої амбіції і свій апарат. А решту робиться виробниками. Тобто робиться нами з вами. Ось, і між іншим тому, я ще раз кажу, мені набагато, я б навіть сказав би, приємніше бути не в видатковій частині бюджету, де я був 6 місяців, а в дохідній частині бюджету. Тобто заробляти, платити податки і наповнювати бюджет з маленькими, але тим не менше, маленьким внеском, але тим не менше, я думаю, що важливим.
Коли ви казали, що ззовні працювати навіть краще і ефективніше для загальної справи, то що ви мали на увазі? Те, що ви приносите дохід? Мається на увазі не в апаратній частині, не в міністерстві?
Ну, перш за все, дивіться, зважаючи на просто пропорцію цін і доходів, так? Я зараз валовий внутрішній продукт України приношу в десятки разів більше продукту, ніж сидячи в міністерському кріслі. Тобто я продуктивніший в десятки разів. Тобто давайте з цього почнемо, це по-перше. По-друге, для того, щоб, наприклад, сьогодні бути в вашій студії, якби я був би далі в міністерському кріслі, мені би треба було, в принципі, формально і навіть реально, мені б треба було би дозвіл прем'єр-міністра або офісу прем'єр-міністра на відлучення від роботи і на те, щоб бути тут. Я є зараз вільна людина, і я є там, де я хочу бути, і я говорю речі, які я хочу говорити, а не ті речі, які я змушений говорити, там, граючи в ту чи іншу так звану командну гру. А потім виявляється, що я мало чи не один в неї граю. Ось, тому справді, дивіться, всяка робота є важлива. Звичайно, що міністерська робота теж є важлива, але не треба думати, що це є єдина важлива робота.
У нас є дзвінки, вітаємо. Київський дозвонювач, прошу. Дуже коротко, мало часу.
З Богом.
З Богом.
Дело в том, что у меня не вопрос, а такое вроде как пожелание. Если заняться и возобновить заводы, фабрики, молодежь была бы на работе. Селами, в селах были бы фермы, были бы коровы.
Зрозуміло, зрозуміло. Про розвиток запитання. В чому ще, пані Марино? Отак. І ще дзвінок, прошу. Київський.
Доброго дня.
Доброго.
Я вибачаюсь, я не знаю, може, як правильно сформулювати питання, але користуючись нагодою, може, мені підскажуть, куди звертатися. У нас я на русском буду, замкнутий круг получився з подачі гарячої води. У нас от це Юля як відключили.
Я думаю, що вам краще звернутися чи то до правозахисників, чи то до комунальників. Ось, якщо йде мова про те, що це якісь такі локальні проблеми. Друзі, я хочу наголосити, що у нас в студії є Павло Шеремет, він є екс-міністром економіки, він є економістом, він є фахівцем, який працює глобально. І, відповідно, я прошу скеровувати ваші запитання, бо немає можливості, ну, бо власне, ми відкриті на те, щоб ваші запитання слухати і відповідати на ці запитання. Тому формулюйте їх коректно. Вітаємо абонента «Київстар». Прошу. Так. Прошу, це ви.
Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання щодо екс-міністра. Він каже, що можливо сплачувати за газ по 600 гривень. А скажіть, будь ласка, як служити людині, якщо вона одержує пенсію 1000 гривень? І яка пенсія?
Зрозуміло. Ну, ми повертаємося до цієї
так,
теми.
Так, там насправді рішення достатньо просте. Тобто ми говоримо про нас з вами, які будуть платити по 600 гривень. Я надіюся, що наша зарплата не є 1000 гривень. Якщо це пенсія 1000 гривень, там, очевидно, повинна бути адресна допомога. Адресна допомога цим людям. Я, власне кажучи, вони, може, взагалі нічого не будуть платити. Або там платити мінімум просто ось пенсіонерам, які, в яких низька пенсія.
Що робили після звільнення? Відразу почали працювати за своїми проєктами? Чи трохи дали собі відпочити?
Я потребував трошки такого, власне кажучи, фізичного відпочинку також. Це робота в уряді, є стресова робота. Це нормально. Ось мені треба було привести себе в порядок. Це буквально там декілька днів, тиждень, можливо.
Кудись виїздили? Чи
ні, я був в Києві. Я був в Києві. В Києві.
Може, якісь висновки, якісь такі усвідомлення за цей час відпочинку, бо коли постійно працюєш, бігаєш?
Ви практично вже говорили про деякі з уроків і висновків, і ви вже про нього згадували, давайте я ще раз про нього скажу. Тим, хто планує це робити в майбутньому, бо я не планую цього робити в майбутньому, тим, хто планує це робити в майбутньому, не купуватися на хороші обіцянки, реально оцінювати ситуацію і заходити командою. Виставляти умови змістовних реформ і умови залучення команди. Якщо ці умови не виконуються, я би не рекомендував би ні собі, ні іншим заходити в цю сферу, тому що відповідальність велика, а, знову ж таки, у вас виникає враження, що це геть ціла міністерська посада, що там вирішується, можна вирішувати там аж невідомо що, а насправді ти не можеш призначити свого заступника. Ну, і в таких умовах очевидно, що це виходить дисбаланс, який є стресовий достатньо. Тобто точно знати, що ти хочеш, які дії потрібно зробити. Друге, тиснути на газ. От ви також про це говорили, що чому ви не виходили на публіку з цим? Значить, наступного разу треба виходити на публіку, треба залучати публіку. Хоча, між іншим, я також вам скажу, що, як ви знаєте, мене там сильно критикують за те, що я там роздавав, що я роздавав багато інтерв'ю, де я виходив на публіку. Але це, знову ж таки, це критикує система, яка розуміє, що залучення якраз громадськості є невигідно для неї. Так, тобто вона за це і критикує. Ось, і третє, заходити командою.
Тобто ось ви сказали, що не плануєте. Ви, в принципі, не плануєте. Ви поставили хрест на політиці. Чи поки що цих умов для того, щоб ви заходили знову туди?
Знаєте, хрест ставлять інші люди і на іншому місці. Я думаю, що, знову ж таки, ми не маємо права собі ставити хрест, ну, крім тих речей, які є нелегальні і неморальні. Я думаю, що заняття політикою в чистому вигляді не є таким. Тому
сказали,
я не ставлю.
Не
я не планую, але я це не означає, що я ставлю хрест. Я зараз не планую.
Каха Бендукідзе помер. Ви з ним зналися, ви з ним дружили. Ну, ось що, можливо, ви, коли він помер, коли ви дізналися, можливо, ви пригадали якісь моменти ваших зустрічей, розмов, якісь такі моменти, за якими запам'ятовується людина?
Я дізнався трошки раніше, ніж дізналася українська громадськість, тому що мені вже з Грузії передали цю інформацію, наші спільні грузинські знайомі. Це було буквально на годину раніше. Я далі не хотів це вірити. Тобто я ще цю годину, поки не було ще офіційного підтвердження, я зараз сидів в інтернеті і дивився, чи це правда, чи це ні. Я поділився такою головною фразою, яка мені залишилася від Кахи. Залишилося багато, але оцю вся фраза є центральна. Я б навіть, можливо, навіть хотів би нею закінчити. Половинчаті міри не працюють, говорив він. От наше оце трошечки, там, трошки удосконалити податкову реформу, трошки полегшити ведення бізнесу, трошки змінити систему прийняття рішень, трошки підрихтувати там Кабмін. Не спрацює, нам потрібно. Ну, врешті, кожного разу, якщо ми проаналізуємо, де є наші успіхи, там були, ну, достатньо такі радикальні зміни. Тобто, Радянський Союз просто перестав існувати. Це ж не те, що він там десь існує в якійсь трошки формі. Ні, він перестав існувати. Попереднього президента в Україні немає просто. Він не те, що там десь він трошки є, десь нема просто. Розумієте? в економіці потрібні такі самі жорсткі, радикальні рішення і дії, і зміни, і реформи, якщо ми хочемо досягти успіху. Половинчаті рішення не працюють.
Це Павло Шеремета в ефірі передачі «Майстерня». Дякую, пане Павле, що знайшли цей час і приїхали на
Дякую вам, Сергій.